ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵਣਜੀਐ ਅਤਮੋਲ ਫਾਰਾ ਰਾਮ। ਅਤਮੋਲ ਫਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ, ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਚ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ ਰਾਮ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਖੋਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਚ ਲਾਗੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲ, ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਸਭ ਪੜ ਪੜ ਕੂਕ ਦੇ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਤਰਮਲ ਲਾਗੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਜਗਤ ਪਿਆਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਬੇਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਕਸਿਉ ਲਾਗਾ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ ਕਮਾਵੈ, ਕੋਏ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਕੂਕ ਮੂਏ ਗਾਵਾਰਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਰੰਗਿਆ, ਮੋਹਿ ਸੋਧਨਾ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਨ ਰੰਗੀਐ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਜਾਈ ਰਾਮ। ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਜਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨ ਫੇਰਾ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ, ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਭੁੱਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ। ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੈ, ਭੱਜ ਪਏ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਗੈ, ਰਖਲੇ ਵੋਹ ਦੇਹ ਵਡਾਈ ਰਾਮ। ਰਖਲੇ ਵੋਹ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਤੁਦ ਜੇਵੜ ਅਵਰਨ ਦਾਤਾ। ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇਵੜ ਭਾਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ, ਹੋਰ ਮਤ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇਕ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਅਵਰ ਨ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇਈ, ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਾਈ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਰਾਮ। ਹਰ 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 ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਾਈ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਸਰਸੇ ਰਾਮ। हर नामो हर नाम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमंग निध पाई, हो मैं रो गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हो जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम, हो मन तन देवा तिस काट शरीरा राम, हो मन तन काट काट तिस देई, जो सतगुर बचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम तूरा, कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा, गुर जेवड़ दाता मैं वरना कोई राम, हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जनी आराध्या तिनका दुख परम पो भागा, सेवक पाए मिले बड़ भागी जिन गुरचरणी मन लागा, कहो नानक हर आप मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवरना कोई, वढांस महला चौथा, हो गुर मिन खरी निमानी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समानी राम, सतगुर मेल हर नाम समानी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हौ टूंड टूंडेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हों गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम, तिन चरण सरे मैं, हम लागे तिन कै पाए राम, हर हर चरण सरे मैं तिनके, जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया, तू वडदा ताय अंतर जामी, मेरी शरदा पूर हर राया, गुर सिख मेल मेरी शरदा पूरी, अनदिन राम गुण गाए, जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए, हों वारी गुर सिख मीत प्यारे राम, हर नाम सुनाए, मेरा प्रीतम नाम अधारे राम, हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई, तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख अमृत पीवा, हर आपे श्रद्धा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे, हों वारी गुरसिख मीत प्यारे, हर आपे पुरख निरंजन सोई राम, हर आपे मिल करे सोई राम, जो हर प्रभावै सोई होवै, अवरण करना जाई, बहुत स्यान पलया न जाई, करथा के सब चतुराई, गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवरना कोई, हरे आपे पुरख निरंजन सोई, वडांस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिमर ज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनासे, सतगुर से परम पद पाया, हर जप्या सास गिरासे, जिन कौ हर प्रभु कृपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन न जाई राम, हर नाम देवै मेरा अंत सिखाई राम, हर नाम मेरा अंत सिखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथै पुत कलत्र कोई बेली नाही, तिथै हर नाम छड़ाया, तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन न जाई, जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया राम, तिने फल जन्म सब ब्रिथा गवाया राम, नेफल जन्म तिन ब्रिथा गवाया, ते साकत मुए मर चूरे, कर हुंदे रतन पदार्थ भूखे, पागहीन हर दूरे, हर हर तिनका दर्शन न करिया हो, जिनी हर हर नाम न त्याया, जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती राम, गुरमिल गुरमेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करें भगती राम। हर हर सतगुर करें भगती, जा हर प्रभु कृपा तारे। मैं गुर बिना वरण कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती। वडहांस महला चौथा, हर कृपा कर। सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछें सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बात पूछें, जिन नाम पदार्थ पाया। पाए लगा नित करा बिनंती, गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सब बिनसे होमै पापा राम। जप हर हर नाम लथियड़े जगतापा राम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा थारी सुखदाते, दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब बिनसे होमै पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत पय शरीरा। अनदिन सहत समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जब हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे, हर दयाल शरणाया। तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे। हर थारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडांस महला चौथा, घोड़िया इको अंकार सतगुर प्रसाद। देते जन जी रामो पाइया राम, तन मानस जन्म पन पाइया राम। मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देसो कंचन चंगड़िया। गुरमुख रंग चलूला पावे, हर 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 नव रंगड़िया। ए देसो बांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया। वडभागी पाई नाम सुखाई, जन नानक राम उपाइया। दे पामो जीन बोझ चंगा राम, चढ़ लंगा जी बिखम भयंगा राम। बिखम भयंगा अनंत रंगा, गुरमुख पार लंघाए। हर बोहित चढ़बड़ भागी लंघाए, गुर खेबड शब्द तराए। अन देन हर रंग हर गुण गावे, हर रंगी हर रंगा। जन नानक निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा। कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम। तन प्रेम हर चाबक लाया राम, तन प्रेम हर हर लाए चाबक। मन जिने गुरमुख जीतया, अकड़ो कड़ा वै शब्द पावे, अप्यो हर रस पीतया। सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी, हर रंग तुरी चढ़ाया। महामार्ग पंथ बिखड़ा, जन नानक पार लंघाया। घोड़ी तेजन देहे राम उपाया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन धन तुखाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन शाबाशै, तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ देहड़ घोड़ी बिखम लंघाए, मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरै, मिल संत जना जंज आई। जन नानक हर वर पाया मंगल, मिल संत जना वाधाई। वढांस महला चौथा, देते जनड़ी हर नव रंगिया राम। गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। ज्ञान मंगी हर कथा चंगी, हर नाम गात मित जानिया। सब जन्म सफल्यो किया करते, हर राम नाम वखाणिया। हर राम नाम सला हर प्रभ, हर भगत हर जन मंगिया। जन कह नानक सुनो संतो, हर भगत गोविंद चंगिया दे कंचन जीन सुमिना राम जड़ हर हर नाम रतन नाराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुख कणे गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नवतन हर नव रंगिया नानक वखाण नाम जाने हर नाम हर प्रभ मंगिया कड़ियाल मुखे गुरंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वस गति आया परमपद पाया साधन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती घर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया दे कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा धारी देह कोड़ी चाड़ हर पाया राग बणांस महला पंजवा संत घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमिल लद्धा जी राम प्यारा राम ए तन मन दितड़ा वारो वारा राम तन मन दिता पव जल जिता चूकी कान जमानी अस्थिर थिया अमृत पिया रहया वन जानी सो कर लद्धा सहज सुमद्धा हर का नाम अधारा कहो नानक सुख माने रलिया गुरपुरे कौ नमस्कारा सुन सज्जन जी मैं नड़े मीता राम गुर मंत्र शब्द सच दीता राम सच शब्द त्याया मंगल गाया चूके मनहो अंदेसा सो प्रभ पाया कतह न जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी फाणा सच्चा माणा प्रभ हर थन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तो भाणा ता त्रिपत घाए राम मन थिया ठंडा सब तृष्ण बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंझा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लगे हो सतगुरु कै कुर्बाना निरपो पए खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक तेरी भगत करो लिव लाए पूरी आसा जी मनसा मेरे राम मोहि निर्गुण जी ओ सब गुण तेरे राम सब गुण तेरे ठाकुर मेरे कित मुख तुद सा लाही गुण अवगुण मेरा किछ ना बिचारिया बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई वजी वाधाई वाजे अनहत तूरे कहो नानक मैं वर कर पाया मेरे लाथे जी सगल विसूरे सलोक क्या सुने दो कूड़ वंजन पवन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुने दे सच धनी संत तिन खोल कुमाई जिन प्रभ सरवणी सुनया राम से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणया राम से सहज सुहेले गुणा अमूले जगत उधारण आए भय बोहेथ सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणया कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनया सलोक लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझे मूखनी नानक से अखणिया बयान जिनी डिसन दो मापिरी संत जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुर्बाने राम से साची दरगाह भाने राम ठाकुर माने से प्रधाने हर से तीरंग राते हर से अघाए सहत समाए खटखट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सत कुर्बाने सलोक दे अंधारी अंध सुंजी नाम विहूणिया नानक सफल जन्म जय कटबुठा सच धनी संत ਤਿਨ ਖਨੀਏ ਵੰਜਾ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਜਨ ਚਾਖ ਅਘਾਣੇ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਹਰ ਮਨਹਿ ਮੀਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂਠਾ ਅਮਿਓ ਬੂਠਾ ਸੁਖ ਭਏ ਦੁਖ ਨਾਸ਼ ਪਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ ਤਨ ਤੇ ਜਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਈਸ਼ੈ ਜੈ ਜੈ ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਬਿਕਾਰ ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸੰਗ ਤੂਟਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਖਨੀਏ ਵੰਜਾ ਜਨ ਖਟ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੂਠਾ ਸਲੋਕ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਈ ਕਾਂਡਿਆ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਤ ਸਾਈ ਸੰਤਨਾ ਬਾਹਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਿਲ ਜਲ ਜਲੰਖਟਾਨਾ ਰਾਮ ਸੰਗ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਨਾ ਰਾਮ ਸਮਾਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਆਪ ਆਪਹਿ ਜਾਣੀਐ ਤਾਂ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਾਗੀ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਆਪ ਗੁਪਤਾ ਆਪ ਮੁਕਤਾ ਆਪ ਆਪ ਵਖਾਣਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਮ ਭੈ ਗੁਣ ਬਿਨਾਸੇ ਮਿਲ ਜਲ ਜਲੈ ਖਟਾਨਾ ਵਡਾਂਸ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਮ ਰੱਖ ਜਗਤ ਸਗਲ ਦੇ ਹੱਥਾ ਰਾਮ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਣਾ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਏਕ ਪਛਾਤਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ ਕਥਨ ਤੇ ਅਕਥਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮ ਹਰਤਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਮ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਖਿਨ ਮਹਿ ਰਖ ਲੇਹੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਵਾਮ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਗਤ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਸਭ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਤਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਰਾਮ ਮਨ ਇੱਛੇੜਾ ਫਲ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਮਨ ਇੱਛ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਮਿਟੈ ਜਮਕੇ ਤ੍ਰਾਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਤਜਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਈਐ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਸਰੈਣੀ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਦਰਵਾਜ ਹੈ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੇ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੇ ਸਦਾ ਬਿਰਾਜੇ ਅਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਊਚਾ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੈ ਪਹੁੰਚਾ ਆਪ ਉਪਾਏ ਆਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਜੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਰ ਵਜਹਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਰਾਗ ਵਡਾਂਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਲਾਹਣੀਆ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਨ ਸਿਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਅੜਾ ਖਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਨੀ ਖਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ਕਾਇਆ ਹਸਥੀ ਆਵੇ ਛੋੜਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸਿਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹ ਪਿਆਣਾ ਇਥੇ ਤੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾਂ ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿਉ ਮਹਿਮਾਣਾ ਕਾਹੇ ਗਾਰਬ ਕੀ ਜੈ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀ ਜੈ ਆਗੈ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੈ ਮੂਲੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹ ਪਿਆਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲੱਖ ਪਾਰੋ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਟਾਹੇ ਟਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰੋ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰੋ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹ ਤਨ ਏਵੈ ਖੋਵੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਵਹੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਰੋਵਹ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੇ, ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ, ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਸੇਵਿਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵਹੋ, ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵਹੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵਹੋ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ। ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਵਹੋ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੋ, ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ। ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਮਾਣੋ। ਸੂਰੇ ਸੇ ਹੀ ਆਗੈ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉਂ ਜਾਵੈ, ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ। ਘਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਪਹੁ ਭਾਗੈ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੋ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ। ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਤਾਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ।